Korintianina faharoa toko fahenina. Koa satria mpiara-miasa aminy izay dia mangataka aminareo koa mba tsy hataonareo tsinotsinona ny fahasoavan'Andriamanitra izay noraisinareo taminay, fa hoy izy:
tamin'ny taona fankasitrahana no niainoko anao, ary tamin'ny andro famonjena no namonjeko anao.
Indro ankehitriny no andro fankasitrahana, indro ankehitriny no andro famonjena. Tsy manao izay mahatafintohina izahay na amin'inona na amin'inona mba tsy hanomezana tsiny ny fanompoana, fa amin'ny zavatra rehetra dia mampiseho ny tenanay ho mpanompon'Andriamanitra izahay, ka manana faharetana tokoa amin'ny fahoriana, amin'ny fahaterena, amin'ny fahantrana, amin'ny kapoka, amin'ny fatorana, amin'ny tabataba, amin'ny fisasarana, amin'ny tsy fahitantory, amin'ny fifadinkanina, amin'ny fahadiovana, amin'ny fahalalana, amin'ny faharipo, amin'ny fahamoram-panahy, amin'ny fanahymasina, amin'ny fitiavana tsy mihatsara velatsihy, amin'ny teny fahamarinana, amin'ny herin'Andriamanitra, amin'ny fiadian'ny fahamarinana, na amin'ny ankavanana na amin'ny ankavia, amin'ny voninahitra sy ny fahafahamboninahitra, amin'ny laza ratsy sy ny laza soa, tahaka ny mpamitaka nefa marina ihany, tahaka ny tsy fantatra nefa fantatra tsara ihany, tahaka ny efa ho faty nefa indro velona ihany, tahaka ny fahaizina nefa tsy vonoina, tahaka ny ampalahelovina nefa faly mandrakariva, tahaka ny mahantra nefa mampanankarena ny maro, tahaka ny tsy manana na dia kely akory aza nefa manana ny zavatra rehetra. Ry Korintianina, miteny tsotra aminareo izahay, malalaka ny fonay. Tsy tery fo aminareo izahay fa ianareo ny manidy ny fonareo. Ary ho setry ny mifandanja amin'izany, miteny toy ny amin'izanako aho, aoka mba halalaka kosa ny fonareo. Aza mety asiana zioga tsy antonona anareo ikambanana amin'ny tsy mino. Fa inona no iraisan'ny fahamarinana sy ny fahotana? Inona no iombona ny mazava sy ny maizina? Inona no ifanarahan'i Kristy sy Beliala? Inona no ifandraisan'ny mino sy ny tsy mino? Ary inona no ikambanan'ny tempolin'Andriamanitra amin'ny sampy? Fa isika no tempolin'Andriamanitra velona, araka ny nataon'Andriamanitra hoe:
honina eo aminy aho sy andeha eo aminy, ary ho andriamaniny aho ary ho oliko izy. Koa mialahy eo aminy ianareo ka misaraha aminy, hoy ny Tompo. Aza manendry izay zavatra tsy madio, ary izao andray anareo. Ary ho rainareo aho, ary ho zanako lahy sy ho zanako vavy ianareo, hoy ny Tompo tsy toa.